نی نجیاروانی سردمی نجیاروانی شیوازی رازیه. دکار هینانی فرو فراوانی لا نجیاروانی شوینکانی حکومتی بایخو اعتباری زوری بو بنایانه داوا. بلونه که عطبی میجونوسی ناودار سبارت با رنگو هروها جوانی او بنایانه اوانی وکو باخک وصف کردوا لورزی بهار دا دنوسید تناند بریجار دیوارکانی خشتی لگال گیچ بریکانی بشیویگ رازان راون که وکو پارچو قماشی رنگاو رنگ دین برچاو برودان با گمبزکانی دو توی کلی یک اگل تایبت مندیکانی سرکی نجیاروانی او سردمه یا جمار اگل میجونوسانی اوروپایی لوان مون ری دو بیلار سرچاوی گمبزکانی دو توی کلی لآسیای ناوندی ادوزنوا بلام نابی اول بیر بکینوا که لنجیاروانی آسیای ناوندی بالا خانو بنای بردینیش لبرسرنج دابوو لیران لخشت کلکی زور تریان ورگرتوا. به هر حال شیوازی نجیاروانی رازی رونانو چه کردنی گمبزکانی دو تیوکلی به وردیو تیزور انجامی گرتوا. هوی ناونانی گمبزی دو تیوکلیش او بوکا کشی ناوو دروی گمبزکا پیکو جیاوازیان بوا. او گمبزی کل ناوو بوا جیاوازی بوا لگل گمبزی دروا. اینا و وکو نیو دایره کو نیو کره یک بوو گمزی دره و نوکی تیج بوو هر وها زقو برچاو بوو اوشتی که او نجیاروانیا برچاو تر دکاتو زور تر بو ایما دری دخاد گمزی مزگوتی جامعی اصفهانا که شروی دیر لیکولرو نوسری رو جاوایی اوی لروانگی الهام زور هیزمندو، لروانگی بیرکاری، وردانو، لروانگی میکانیکی توکمو تواوو بیکمو کاری وصف کردوه. خوشویستانو بارزان لیرانی کن سلاجقه کن خلق گلی کی شرکار بونو سرکوتنی اوان لمر فتحی سرزوینکانی تنیشت ایران هر بهوی شرخوازی اوان بوا لکوتایی سردمی سلجوقی کن بهوی شرو ململانی حاکم کن سرزمینکانی جیر حکومتی اوان گیشت دست غلام کن کم کم دولت گلی کی خوجهی لناوچه جور بجورکان سر بخوی خویان را گیندوا. یکی گلو دولتانا پادشاکانی خوارزم شاهیان بون که للاین قطب‌الدین محمد بناغی او زنجیری پاشایتی رون راو لسرتای صده ششی منگی تا سرتای صده حوتی منگی حکمرانیان کردوا. ده توانین بلین که لحمو سردمی حکومتی خوارزم شاهیان شرو تی کلچون لحمو شوینک دا بردوام بون. بویا بواری ترسو توقانو بیزاری و نفرتی خالق خوش بو. دوائین پادشای ام زنجیری پادشایتی سلطان محمد خوارزم شا کسی کی نشیاو بو. مغولکان که لو سردمه لتنیشت ایران دا حکومتی انده کرد لن نشیاوتی او کالکیان ورگرتو ببیانوی کجرانی نوینرانی خویان پلاماری که درندانی انده جی ایران دست بکرد. بلام سلطان محمد خوارزمشا به ترسو توقان رای کردو هلاتو لا دورگه یکی دور کوتو به هوی نخوشی و خم و خفت یعنی خوی لدستا. سردمی حکومتی ام پادشایا یکی لناو دارترین سردمکانا لا روانگی فتوحاتو هروها شرکان. او بسر همو ایران ماورا اونر خوارزم بشگل ترکستان و هندستان فرمان روایی دکردو سر رای اوی که روحیه شرکاری هبو زور به تکبیر و به سیاست بو سر رای اوی که خوارزم لجیر کارتی کری ایرانی کوناراو دنیای روژاوای ایران یعنی روم دابو بلام توانی فرهنگ و کلتوری که سر به خود دست بخواد که رسنایتی او لطایبت مندیکانی نجیاروانی او سردم خوی دردخواد. لیکول نوکانی تولستوف لیکولری روسی او من بود دردخد که سیستمی او دیری کردن و شیوکانی تایبتی نجیاروانی خوارزم شاهیان لصدکانی حوتو ششی پیش لزاین تشکیق گرته بو. هلبت و دوزکانی کونر ناسی و نسراوکانی جغرافی ناسان میجوی وردانتر یعنی سردمی هخامنشیکان با پیشینه ام چشنه نجیاروانی به ایما نشان دادد. گرینگترین تایبتمندی هنری نجیاروانی خوارزم شاهیکان لرونانی قلاکان خوی دردخد که برچاوترینی اوان توپرا قلعه کشوینی حکومت و جیانی حاکمکانی خوارزم بو. تولستوف لا و دوزکانی خوی نکتنیا کوماکانی بینایی دوزی و توا بلکو شارکیشی دوزی و توا که بلگی سرنج راکش لهنری پیکر تاشی و...
ساعت حوتی سر لعوارا ارتارانا دنگی کردی کمر اسلامی ایران بسم الله الرحمن الرحیم بناو یادی خواهندی گورو به هاوتاو با اسلاوی که دوباره لخزمت جگرانی هجایدنگی کردی تران با اوات قبولی تاعت و عبادتی همولیگ لم منگ پیروزی رمضان دا عزیزان لخزمت و دم با پیشکش کردنی دو هم بشی حوالکن تکای حوالی من بند حکومتی هریمی کردستان لکرده که به هواهنگی لگل حکومتی نواندی عراق گریبسته که با ساز کردنی چوار بندوی تازه لو نوچه در لگل کمپانیای پاور چاینا مور کرد. گوباری از صباح نوسی و ها کرده یک للاین هولی رو به معنی زیاد کردنی نکوکی که تازه به سیایی و پیرستی نکوکی کانی بغداد و هولی رو پیشاندری اویا که به پیچوانی برگکانی دستور و یاسای سرچاو اویا کن حکومتی نواندی عراق هیچ کنترل و چاو دیری که نیا بسر سرچاو اویکان و بنداوکانی هرمی کردستان دا. جماریک سرچاوی سیاسی لعراق نگرانی اوان که او کاری هولیر هولکی سیاسی به بوهناندی کارتی که گشاری تازه لسر حکومتی نواندی بغدا حتا بتوانه زیوزاری کشتوکالی نوراست و باشوری عراق بتواوتی ویشک بکا. حکومت یان پرلمان عراق تا استا هیچ حلویستی که فرمیل و باروه نبوا. علی رازی و تبیجی وزارتی سرچاو اویکان عراق لو باروه جخد لوده که هرمی کردستان سبارت بچه کرنی بنده و تازکان لگل حکومتی نواندی و وزارتی سامان اویکان عراق هواهنگی نکرد و او وزارت خانه آگاداری او گریبستانه نیه. یک لسرانی هاوپیمانی نصری عراق هوهگری زیدرویکانی ترکیه و دزکرنی بونه و قولای خاک عراقی را گند. عقیل ردینی لسرانی هاوپیمانی نصری عراقوتی روبری دیاری کرو 5 کیلومتری چوارگوش بو بلام استانک هر ترکیه چوتا 9200 کیلومتری چوارگوش لقولای عراق بلکو لشنگالو بعشیقه خوانی سربازگه. اردینی وتی ناوچه کردستان عراق توانه برو روبونوی پارتی کرکارانی کردستان ترکیه پککی نیه و حکومتی فدرالیش توانه برو روبونوی ترکیه نیه. بتایبەت کە ڕێککەوتنێکی لە پێشوو هەیە کە ڕێگەدەدا بە هێزەکانی تورکیا دەسە بکەنە نێوخاکی عێراق لەو ڕووبەڕێی دیاریکراوە بۆ ڕاوەدوونانی هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستانی تورکیا. بەڵام تورکیا زۆر زێدەڕەوەی کردووە. ئەو بەرپرسە عێراقی وتیشی سەرباری بردوومانە پەیتاپەیتەکان لە کۆڕ و نێوەندە سیاسیەکان و یان تەنانەت میدیاییەکان لەگەڵ ئەو پەلامارانە هەرسوکەوتێک ناکرێ و هێرش بۆ سەر عێراق بۆ تورکیا بۆ تەبابەتێکی ڕێگەپێترا و ڕەوە. ئەوەی وا ڕوودەدا پێشێلکرانی سەروەری نیشتیمانی عێراق و دەبێ هەڵوێستێکی نیشتیمانی گشتاگر لە هەمبەر ئەوەی وا ڕوودەدا بگیرێ. تورکیا بە بیانوی سەرکوتکردنی پەکەکە بەشی زۆری خاکی عێراقی داگیر کردووە. ژمارەیەکی زۆر تەرمی کەسانی مەدەنی لە ناوچە ڕزگارکراوەکانی نزیک کیەفی پێتەختی ئوکراینیە دۆزرانەوە و سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانیش داوای دەستپێکردنی لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ دەکا بۆ بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە لە هۆکاری مردنیان. ئەنتۆنیۆ گوتێرش سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەمڕۆ دووشەمە لەبارەی دۆزینەوەی تەرمی 419 هاوڵاتی مەدەنی لە نزیک کیەفی پێتەخت ڕایگەیاند تەرمی ئەو هاوڵاتیە مەدەنیانەی لە شاری بوشا دۆزراونەتەوە تووشی سەرسوڕمانی کردوون و لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ پێویستە بۆ لێپرسینەوەیەکی کاریگەر. یەکی ئەم مانگە سوپای ئوکراینیا شاری بوشای نزیکی کیەفی لە دەست هێزەکانی رووسیا ڕزگار کرد، بەڵام ڕووبەڕووی شارێک بووە کە بیناکانی ڕووخا بوون و شەقامەکانی پڕ بوون لە تەرم. ئیرینا ڤێندیکتۆڤا سەرۆکی داواکاری گشتی ئوکراینیا ڕایگەیاند کە تەنها لە ناوچەی کیەف تەرمی 419 هاوڵاتی مەدەنی دۆزراوەتەوە. ئەوکات ئەمڕۆ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی سەربەرنەتەوە یەکگرتوەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاوی کردەوە لە 24 شوبات تاوەکو 2 نیسان لە ئوکراینیا 1417 کەس کوژراون و 2038 کەسی دیکەش بریندار بوون. ئامارە داوای لێبوردنتان لێ دەکەم. ئاماژە بۆ شکراوە لە ناو کوژراوەکاندا 201 کەسیان ژن بوون، 22 کەسیان کچ، 40 کەسیان مندا و 59 کەسی دیکەشیان ڕەگەزیان دیاری نەکراوە. وئمران خان ڕایگەیاندی کێگرێکار بەدەستانی باڵای وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەستی هەبووە لە دوورخرانەوەی ئەو لە دەسەڵات. حکومەتی پاکستان ئیمران خان سەرۆکوەزیرانی ئەم وڵاتەی دوای دەورەیەکی سیاسی پڕ لە کێشە و بارگرژی لەسەر دەسەڵات لابرد. ئیمران خان پێشتر گوتووی کاربەدەستانی ئەمریکایی هوشداریان بەوداوە لەسەر هەڵوێستەکانی لە بەرامبەر رووسیا و تەنانەت هەڕەشەی دوورخستنەوەی لە دەسەڵات. سەرۆکوەزیرانی دوورخراوی پاکستان کوتی دیاریدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری ئاسیای باشووری و ناوەندی لە پیلانێکی دەرەکیدا بۆ ڕوخاندنی حکومەتەکەی دەستی هەبووە. بەڕێزانەوە بوو گەشتی هەواڵەکانی بەشی دووەم. سپاس بۆ هاوڕێیتان. هاوڕێمان بمێننەوە.
گەشتێک بەنێو مێدیاکاندا
بەرزان سلاوی دووبارەم هەیە لە خزمەتتاندا. ئەمجاریان هاتمۆ خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی گەشتێک بە نێو مێدیاکاندا لە ئامادەکردنی هاوڕێی خوشکی هێژەم خاتوو زێنەبی مستەفایی. داواتان لێ دەکەم هاوڕێمان بن بۆ بیستنی ئەم بەرنامە سەرەتا ئەوە ئێوە و چەند سەردێڕێک لە چەند میدیایەک. ڕۆژنامە ئێران پاتەکی ئیمران خان لە نەیارەکانی. ڕۆژنامەی فەلەستینی ئەلقودس ڕژیمی داگیرکار ئاشتی و ئاسایشی ناوچە و جیهان دەخاتە مەترسیەوە. و ماڵپەڕی ڕووداو ڕەخنەی کازمی لە وەزارەتی ناوخۆ. بابەتی یەکەم ڕۆژنامەی ئێران پاتکی عمران خان لنیارانی سردیاری بابتکه کتی دهاتوا سر لبانی دوینی لکاتک دا که اپوزیسیونی پاکستان خویان آماده دا کر بو اوی که لکوبونوی پرلمان دا با ورگرتنوی دنگی متمنه لسر گزیران بستین خوشکن بو گورینی حکومت لمولاته عمران خان پجو تردانی که بسوز و خروش لپرده لسر پردی لسر د سوردانی امریکا له کاروبار اسلام آباد حال ده یو لګل سره کومری پاکستان دیداری کړو دا وی لیکرد ک پرلمان هل وشینه ته هل جرتنی بر وخت انجام ده د خو ذکر لیان عارف علوی و قبول کړه او بم ششنا او تیریک امریکا به هوریتی نیرانی عمران خان هویش بوی لامن جی خو ندرا و سرګوزیدانی پاکستان ته 90 روز دهاتو له که هلب جاتنی بر وقت برای وده چه لسر ده سلات دمینه توا. هلبشانوی پرلمانی پاکستان لکاتیگ ده اکنی گرانی که زور سبارد به ده توی سیاسی امولاته هاتو تا آره و با اوتی کارناسان واشنگتون لچوار سالی را بردو ده بجاران لبر سیاسات ده جا امریکیکانی عمران خان توشی کشه بو لگل او تاراده که لماوی چند منگ را بردو ده هولی ده و با ولان رانی و لم رگه اجده جمارک سیاستوانی پاکستانی هنایا یارمتی خوی. او سیاستوانانه همان لانن که لماوی چنمانگی امدویده هولی که بربلاویان داوا بو اوی کوبونوی سندنوی دنگی متمانه لعمران خان لپرلمان دا بریو ببن. بلام همو او هولانه با پیشنیاری سرگ وزیران بو هلوشانوی پرلمانی توشیش کستهات و استا هموان دبی چاوری هلجات نیک بمین نو که نواد روژی دی که بریو ده چه. بابت یک روزنامه فلسطینی القدس به سردری رژیم داگیرکار آشتی و آسایش نوچو جهان ده خاتمه ترسیو. جنایتی روزانه رژیم اسرائیل دش به فلسطینی کم بو تهوی زیاتر بونی شر و پیک دادن لگل او هیزانو اگری زوره نال برتر بونی روشکه لزوی وزاری فلسطینی کانی به دوابه. بی. بلام رژیم داگیرکار نتوانید رجب ده به سیاستی کشتن شرشک ساسی و پیوست کردنی زوی وزاری فلسطینی کان به اسرائیل و سکایتی کردن به پیروزایتی کانی فلسطینی کان به بی اوی بر روی کردنوی هیزی سربازی داگیر کری خوی ببیتوا. لکه تک ده که رژیم داگیرکار با کلگورگرتن لبارودوخی آلوز جیهانی لدوی جبهجه کردنی پلان و برنامه کانیه و بانگشه دکات که هیچ هوگری که نیه با دوپاد بونه و ایشتر و پیک دادانه کانی منگی رمزانی پیشو انگه وکانی ام رژیمه بن پیکری بانگشه کانی بوا و پیشان داداد که ام رژیمه لراستی دا لدوی خیرانی کردنی با رودوخکه بو لواز کردنی بوری خوراگری گلی فلسطین. کمالگای جهانی به تایبت امریکا و ولاتانی روژاوایی پشتیوانی رژیمی داگیر کرده به کتایی بینن به کردوه دسترش کارانکانی ام رژیمه. اول که تک دایا که دزالن لانی تیک در وانا لبرکری برودوخ رژیم اسرائیل کوایا ام رژیمه ده به با پیشگری بنال برسربونی روشکه خاکی فلسطین بجه بیاله تا گلی فلسطین دولتی سربستی خوی به پیتختی خود سی پیروز پیک بینه لبر اوی که ام رژیمه نکر آسایش و آشتی نوچکه بلکو آسایشی همو جیهانی خستو تا مترسیه و. بابت اگل مالپاری روداو رخنه کازمیل وزارتی نوخو سرداری بابتکه کتی دهاتوا سرگوزیران ایراغ لسردانکی ده بو وزارتی نوخو ایراغ را گیان لکاتی سوتندنی بارگای لقی پینجی پارتی دموکراتی کردستان لبغدا او هیزی برپرس لپارسنی سیدی روداوکی داولی بردن سرگوزیران ایراغ لسردانکی ده بو وزارتی نوخو ایراغ را گیان لکاتی سوتندنی بارگای لقی پینجی پارتی دموکراتی کردستان لبغدا او هیزی برپرس لپارسنی سیری روداوکی کردوا او قبول کراو نیا و لپرسی نوی لگل ده دکری. سرگوزیران ایراغ لمیانی سردانک ده بو وزارتی نوخو ایراغ و کوبونوی لگل برپرسانی او وزارتا را گیاند اوی حفته را بردو روی ده لسوتاندنی بارگایی که حزبی لکاتک ده او هیزی برپرز بو لارکی پرستنی تماشا کار بوا او کاری که خبول کراو نیو رو بروی لپرسی نو دکریتوا لهمان کاتیش ده پیویسته لسر بازنکانی برپرس بشیوهی که درست لگل زانیاری کند ده ما سرگوزیران ایراغ رونشی کرده و پیویستا کلینک دیاری بکین و شرمی لینکین لعشکرا کردن و چاره کردنی و کوچون مرووی نخوش در چیتر لای پزشک بو چاره سر کردن لهمان کاده در مزره و دزگاکان من پیویستیان بویه با ارککانی خویان حال بسن ولی پرسینه و سزادانی هر کمو کرتیگ هبید. بابتێک لە ماڵپەڕی تەرەتە تورکیا و ڕووداوەکانی پاکستان سەردێڕەکەی بابەتەکەیە کە تێیدا هاتووە. مەولود چاو شۆغڵی وەزیری دەرەوەی تورکیا لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ شا مەحموود قورەیشی هاوتای پاکستانی خۆی دەستی دا لێکدانەوەی ڕووداوەکە و گۆڕانکاریە سیاسیەکانی وڵاتە. قاسم خان سووری جێگری سەرۆک پەرلەمانی پاکستان ڕێگەیاند کە گەڵاڵەی دەنگ کۆکردنەوە بۆ سەندنەوەی دەنگی متمانە لە عیمران خان سەرۆک وەزیرانی ئەم وڵاتە لەبەر نەهاتنەوەی لەگەڵ یاسای بنەڕەتی ڕەتکراوەتەوە. عارف عەلەوی سەرۆک کۆماری پاکستانیش بە پێداخوازی عیمران خان پەرلەمانی ئەم وڵاتەی بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنی بەروەخت هەڵوەشاندەوە. عیمران خان سەرۆک وەزیرانی پاکستان ڕۆژی ڕابردوو ڕاشکاوانە ڕێگەیاند هەوڵی نەیاران بۆ لانانی من لەسەر دەسەڵات دەسوەردانی ئاشکرای ئەمریکا لە سیاسەتی ناوخۆی ئێمەدایە. لەماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بەردەوام پەیوەندیەکی نزیکە بۆ لە نێوان ئەردۆغان و عیمران خاندا. عزیزان، ئێستاش سەرنجتان ڕادەکێشین بۆ بیستنی چەند تویتێک لە وەزارەتی دەرەوەی ئێران. ئەنتۆنیۆ گۆترێشی بەڕێوەبەری گشتینەتەوەی گرتوەکان لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئەمیر عەبدوڵڵاهیان سەبارەت بە ئاگربەر لە یەمەن وتووێژ و دانوستانەکانی داوای لێبردن. ئەنتۆنیۆ گۆترێشی بەڕێوەبەری گشتینەتەوەی گرتوەکان لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ئەمیر عەبدوڵڵاهیان سەبارەت بە ئاگربەر لە یەمەن و دانوستانەکانی ڤیەنا وتووێژی کرد. وەزیری دەرەوەی ئێران سەبارەت بە دوایین ڕووداوەکانی هاوپەیوەند بە دانوستانەکانی هەڵگیرانی بایکۆتەکانی ئێران لە ڤیەنا ڕایگەیاند ئێمە لە دانوستانەکاندا لە ڕێککەوتن نزیک بووینەتەوە و پێشنیارەکانمان لەبارەی پرس و بابەتی بەجێماو لە ڕێگای دانوستانکاری باڵای یەکێتی ئەوروپاوە گواستۆتەوە بۆ لایەنی ئەمریکی و ئێستا ئیتر نۆرەی ئەمریکایە کە بڕیار بدا. تویتێک لە ڕێواز فایق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ئاوای نووسیوە لە ڕۆژی جیهانی هوشیاری ئۆتیزمدا هاوسۆزی قۆڵی خۆمان بۆ ئەو دایک و باوکە مهرەبان و خەمخۆرانە دەردەبڕین کە بە پشوویەکی درێژ و لەخۆ بردوانەوە ڕوبەڕووی دۆخی سەختی پەروەردەیەش گەرگۆشەکانیان بوونەتەوە. ماندوو بوون و هیلاکیتان جێگەی ئەو پەڕی ستایشە ئەرکی حکوومەت و دامەزراوە تەندروستیەکانە دەستباری ئەم ئەرکە قورسە پەروەردەیە لەگەڵ دایک و باوکانی خاوەن جگەرگۆشەی ئۆتیزم لە ئەستۆ بگرن. لە ئاماری ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان داهاتووە لە نێوان هەر 160 منداڵێک دایکێکیان گیرۆدەی ئەم دۆخە تەندروستی خراپ و ناهەمووارەی ئۆتیزمن. تویتێک لە ئەژی ئەمین. ئەژی ئەمینی بەرپرسی دەستگای زانیاری ئاوای نووسیوە بە بۆنی هاتنەوەی مانگی پیرۆز و پڕڕەحمەتی ڕەمەزانەوە پیرۆزبایی لە سەرجەم موسڵمانانی جیهان و بە تایبەت کوردستان دەکەم. هاو نیشتیمانانی کوردستان شایانی ژیانێکی باشترن هیوادارم لەم مانگەدا گیانی تەبایی لە ناوماڵی کورد و پێکهاتە سیاسیەکانی هەرێم و عێراق قوڵتر بێتەوە بە شێوەیە کە ئەم دۆخە ناهەمواری عێراق تێپەڕێت. و تویتێک لە سامان ساڵح فەرز. سامان ساڵح فەرزی زانیاری زانستە سیاسیەکان و مامۆستای زانکۆ ئاوای نووسیوە یەکێتی پارتی تازە گەڕاونەتەوە بۆ قۆناغی لە تەلەڤیزیۆنەکانیان. راپۆرت لەسەر ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی یەکتری دەکەن و باسی خراپی ژیان و گوزەرانی خەڵک دەکەن. ئەمە نیشانەی ئەو پەڕی ناشارستانیەتی کرداری حیزبە سیاسیەکانە کە دەری دەخات زۆر لە دوای کاروانەوەن. عزیزان، هێدی گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی گەشتێک بە نێو میدیاکانی ئەمڕۆدا. هیوادارم کە بۆتان جێگای کەڵک و سوود بووبێ و بەهرەتان لێوەرگرت پێ لەم بەرنامە. بەم جۆرە کۆتایی پێهات بەرنامەکە ئەمڕۆ. ئێستاش سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ بیستنی پاشماوەی بەرنامەکانی رادیۆ کوردی تاران لەگەڵ داوای قبوڵی تەعات و ئیباداتی هەموو لایەک لە دەرگانەی حەق.
دلم تنگا پریشانم دمکم خیالم هر دمی شانم دمکم خیالم هر دمی لانای خمکم
تو غفوری، تو صبوری، تو رعوفی، تو رحیم، تو خبیری، تو بصیری، تو سمیعی، تو علیم. من گناهکار و ذلیلم، عاصی و مذنب اسیم، تو شهی صاحب کرم، من هم لدرگاهت یتیم. جزوانی
رحمت
بناوی خوای بخشر و دلوان امکاته و همو کاتکتان باش حوریانی برز و خوشویست چونن باشن سلامتن هیوادارم که همیشه تندرست و بیوی بن زور خوشحالم و بختور که لخزمت و عزیزان دم با پیشکش کردنی برنامه ججوانی رحمت بعدو هم برنامه لخزمتان داین لمنگی پیروزی رمضانی امسالم برنامه تان پیشکش دکین هیوادارم که همیشه شاد و بیوی و تندرست بن و نوجو روجو تاعت و عبادات سان قبولی قاپی حق بید انشاءالله دوای و چانیک دین و خزمت برزان خوشویستان اما برنامه ججوانی رحمت در چندین برگو بابت من بوله برچاو گرتون که پیشکش تانیده کین هندگ بابت امن بوتنده خوین مولا میانه برگه کنده و راپورت من هیا که پیشکش تانده کرد بشی راپورت ل ناو خو ایران و لدرو ایران بو ایو عزیزان آماده کراوا. هر وها خوشویستم بشی کارناسی آینی من هی که ماموستای که آینی قصتم بوده کد. یکی اگلا آیتم و برگکانی دی که من دیمانه ناوه که ترخند راوا با کسانی سرکوتو لبواری زانستی فرهنگی و هنری و بوارکانی تر و یکی که تر لبرگکانی برنامه ججوانی رحمت بشی کارناسی پزشکیه و پیوندیه به تندرستی من. هیوادارم که برنامه ججوانی رحمت زیادترین سودو کلکی با تنها به و تاکوتایی هاوریتی من بفرمون.
من یه رمزان آده و چون منی خدایا خوشاری دلی دیم و کنور چرایا او منگ گلی گوری ای خرجی مسلمان قبلا بر شادی
خواوندی حکیم مرووی آزاد و سربست و خاون بریار آفرندوه و مروو دتوانی لحل بجاردنی خیر و شرده بخوی بریار بداتو ریگای حق نه حق بخوی حل بجیره، یعنی یان حق حل بجیره یان نه حق او بخودی مروو کوتوه. بلام لراستی ده مروو دتوانه لرگی فرمایشو تبینی و رسالتی پیغمبرکان رگای روناکی و حق بدوزه توا. بای پروردگار مرووی به تنه نهشتو توا و لرگی پیغمبرکان یوا رگی حقی پیشان داوا. کسانی که به شیویک دجین که فرمایشکانی حق تعالی دکن ریچکی جیانیان لراستی دا بانگوازی درونی و فطرت و وجدانی خویان بهند ورگرتوا کواتا لربازی حق دانو با الهام ورگرتن لم ربازا دتوانن خیرو بیره کی معنوی گورا و بختوری او دنیای بخویان مسوگر بکن.
مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا
برزان و خوشویستان راپورت من هیا جور آدگریم با راپورت اگل هرمی کردستان که خاتو سنافایق آمده کردو.
سلاو لگیوگر خوشویستکانی رادیو کردی تران برنامه جوانی رحمت. گزارشی امجار من رومان کردوتا شاری حلبجه تازه بزنین هاولاتیانی او شاره روژانی رمضان چون بسر دبنو کاتکانیان خری کشین فرمون لگل من بن با بینینی ام راپورتا. سلاو لبه باشی
وارزم
لگل رمضان آتوانی
والا رخواب زیابی روژگان ما نگریم بباشی
لرمضان آخری که چی ابن با چی و سرقالن روژانا
منو خوام کتابیم لگل درزکان ما روژگانش مگریم و اچیم با قرآن خویندن و لوی قرآنکش ما نخوینین
ای شوان چی اکن دوی بربان که روژو کتانش کنن دوی او با چی و سرقالن
دوی او دوی نه نکه استراحتی که کنی دوی واتیم با ترابیح دوی اوی که بر باغ من کرد اتین لمسکود نیوشی عیشا کنی و دوی نیوشی عیشا کرد لیو هردانی شین ترابیح که من کنی و قرآن خوی نو ذکری خواه کنی و یادی خواه کنی و تاب توانین یو دارم ام رمضان اگه پر خیر و برکت بیتو عبادت یامو لای قبول بی
دست خوش بسپاس
خوش بسپاس بخیر بین
سلام خاتونم کاتو باش لگل رمضان چونن
والا خیری که چین شتکرینو کاکا ناو سازی کینو کلی چا کینو
لرمضان خیری مشغول بن بچی و ذکر کن چی
والا چین با تشوی تنایح کینو نیجا کینو شو نیجو تر اوان يقين خير الخيرات كاين اقر دصلات بي اخوابي داو انا والله تر اوايا
الى رمضان زياتر تشي تشتاك اماده كان تشتاك
اخويا والله تر فاصل او برنجا كيو مريشكو
اي باشيوان تي اخويا
والله فاشيوان تشج مينا تو اخويا اغني مينا تو ماسو ناني بازار ناو ساجي ويت اوا
اي مانجي رمضان مانجي كشونه بلاتو
والله زول خوشه يا اخوا بخير بيت سر برصق بي ان شاء الله
ان شاء الله دس خوش بس خوش
بي خوش بي خوش حافظ
سلام لبرز باشي بخير بي اخو رمضان شان
خوش بي غلي وش بيروز الله ما ينجي خوش رمضان بخير بي اخو
الا ما ينجي رمضان خريك تيبن
لا خريك عبادات وتراويح تشين شوانه وتراويح ونيجو ما ينجي خوش
اي بروجا زيات الخطر بس يصر قالك ان روجا كتان لي بروا عبادات
وبنو يشكر ذنو بذكر اوان
إلى رمضان زياتر چ خواردنك آماده كان بو ايواران كروجوش كان
والله خواردني تجار خواردن بو رمضان زو چش توشتي خوش حاضر كين آماده كين فاصوليا او بامي او انا
اي بو پرشوكي چي خون
پرشوكي نانو چاي ماسو ناو ساجيو
اي رمضان يم صار رمضان كي تونا بلات او جوكي خوش
والله ان شاء الله خوش جوكي خوش رمضان
دست خوش به سپاس
دور سپاسی و شکل حافظ
به بمشه ویا هاتی نکوتایی راپورتی امجار من تا راپورتی که کو شارکی که خواتن لگو
خوشویستان امرو باسک دکین لا فلسفی بروجوبونو منگی رمضان لا چوار رحنده که بکرتی لمیانی برنامه که دا پیشکشتنگ دکین یکم باش که باسی دکین رحندی معنوی روحانیه بپی آیت و روایات کن بعدو رحندی معنوی روحانی و اخلاقی فلسفه بونی روجو و رمضان لدولای نوا دتوانین بخین برباز یکیان تقوا و پارسکاریه که خواهند لقرآنی کریم داده فرمید او کسانی که ایمان تانهی نوا روجو بون لسر ایوا واجب کراوا تا ایوا پارسکار بن و هر وها بشه که دیکی ام بابتا که بعدی یا بلین رحندی معنوی و روحانی باز لا او دکات که ایما خلوص و نیاز پاکی خومن وکو بنده دخین بر تاقی کاری که وایا تاقی کاریش بشه که لم رحنده حضرت علی علیه السلام ده فرمه خواوند بروجوبونی واجب کردوا تا لم رگه و نیاز پاکی و اخلاصی جمعور حل سنگینه پرزانو خوشتویستان لم بشه برنامه دا جراد گرین با فرمایشکانی کارناسی آینی من ماموستا قادرپور
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه الطاهرین اجمعین الى یوم الدین صلا و رز لبی سرانی خوشویست لخوای گوره دعوه دکم که خدای تبارک و تعالی لو مانگدا کمانجی نزول قرآن کمانجی زیافت الله مانجی مبارک رمضان خدای تعالی طاعت و روجو نوج و عبادت و تراویح ما لقبول بکا ولا گناه کانی مانجی رابردوش من خوش بی بلطف و کرم و مرحمتی خوی خوشویستان موضوعی استاش لباره فلسفه و فائده روجوه انسان که با رجوده به فلسفه کیچیا و فایده و قازندکانی چن فلسفه روجو گرتن بو انسانی مسلمان اویا که ایم شکری نعمت بکین ایشی گلوانا شکری نعمت هر بزبان نیا یعنی که خدای تعالی لمقابل هر نعمت کداوی به ایما شکری یا چنجا شکر بکین لمقابل زبان لمقابل سودا لمقابل جودا لمقابل اندامی بدنی انسان دا دستو پی چاو چاکی پی بینین جوی حقی پی بیسین زبان حقی پی بلین لاقمان بداو کاری چاکو باشو خزمت بخلق پی بروین و دستمان لکارهای باش دا خرز بکین شکری نعمت بو اندازه لمقابل هر نعمتی دا شکری چی خدای تعالی بکین فکر کردن لبیتارانو برسیانو او کسانی که بیسر پرستو هجارو ندارن اوان من لبیر بی مساوات و برابری لو منگه دا لبین دولمند و فقیر دا چون انسانی دولمند و انسانی فقیر و همو انسانی کمانجی رمضان برو جوده بی ناراحتی برسیاتی و تونیاتی بوشاو بوگدا و دولمند و فقیر و کویکا تا او انسان خوش گذرانه فکر لوی بکاته و که او منگه زجر و ناراحتی دا چشه بلام انسان های هجار و فقیر و تنگ دست لدوازده مانگه سال دا بلکو لتواوی عمریان دا اعوار برسیاتی و ناراحتی دا چشنو برگ آور بداته و بسر وقت و جیانی اوانه نستنی انسانی روجوان عبادته یعنی انسانی که بروجو بی لو حاله دا کچن ساعت خویلی دا که بی عینی او خویلی کوتنی با عبادت بوده نستنی او بو چندی دی که لباری حکمت و فلسفه و فائده روجو هوادارم که خوشکو برانی مسلمان استفادان لیور گرفیو هوادارم که بو همو من او آیت و احادیثان ببن سر مشخو خو من تسلیمی فرمان و دستورکان خدای تبارک و تعالی و پیغمبر و شریعت اسلام کین همو تان بخدای گوره دست پیرمو داوای قبول بونی تاعت و روج و عبادتان بودکم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
يا رسول الله يا شيء مدينة يا شيء مدينة يا واي حجز أشيخها دلي مشكينا دلي مشكينا بسم مدينة بسم وفا
امام رضا علیه السلام ده فرمه ایما جگا لوی که به هوی رهندی اخروی برسیتی تونیتی روژی قیامت و بیرخوماندینی نوا لراستی دا که شو عریشکانی هجاری و نداری و بلنگازانیش دینی نوا برچاو من
رباه اینی غارق بذنوبي رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي رباه إني غارق رباه إني غارق بذنوبي رباه إني غارق بذنوبي
برزانو خوشوستان لمبشي برنامه دا سرنجتان رادکیشم بو بیستنی برگی کی زور سرنج راکیش نوی ام بشم ناو دیمانا همو روژ پیشکش تانی دکین وکو زنجیره گوای ام بشش من تک و تایی منگی رمضان ام بشا پیشکش تانی دکری و دزانم زور دکیت بر سرنجتان که کاغرزگاری پایمرد لشاری محابد و آماده کرد پکوا جولا دگرین بو دیمانو دیمو خزمت
ديمانا
لبشي ديمانا لخدمات هاوشاري شي قالك عزيز مندام وتوجك لقل او خوشويستي فيك دم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله
بس كاك جان
بس كزار
او كاتو باز ان شاء الله
ان شاء الله
بما خوش سرت اخوت من بوم ناصيني زادوا مسين سر بسيارك
بسم الله الرحمن الرحيم ام الناس لي محمدين صالي تلودو ارزم بخدمه الباب الدنيا هاتوم وصالي بنزا حوز لا ڕێپێوانێك داکە بە ئیسلا هاتینە خیابانەکان بەداخەوە ئەوێ دەمێ خۆمپارە بە ئیسلا تەرکێشی خۆپارەم یەکەوە لاقێکم پەڕی بینایشم لەدەستدا
ئیشەڵا کە هەر سەربەرز و سەرکەوتوبت دیارە بۆ خۆتان لێرە بژێوی ژیانی خۆتان دابین دەکەن و لەسەر پێی خۆتان چا هەستێکت هەیە کە بۆ خۆت دەتوانی کاری خۆت بڕێوە ببەیت
زۆر 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 خۆشحاڵم بەوەی کە کار دەکەم
دیارە جەناب زۆر زەحمەت کێشاوە بەو جێگایەکی پێم خۆشە باسێک لە خوێندەواری خۆشتمان بۆ بکەیت چەندت خوێندۆ کەنجی خوێندوتە چۆنت خوێندەوە بە شێوەیەکی تەحسیلاتت بە کۆتایی هێناوە
ئەمن وەختێک کە شروعم بە خوێندن کرد خۆب دیارە نابینا لە خەتی برێل ئیستفادە دەکەین
بڵێ
زەحمەتی خوێندنی نابینای تەوسیف ناکرێ هەروەک دەڵێ دیدەن کەی بۆ دمانن دشێنیدەن واقعەن واقعەن هەتا بۆ خۆت حیس و لەمسینەکەی نازانی ئەو کارە چەندە سەختە هەر چەند بیشیڵین فەرەفەر دەڵێ بەڵێ وایە دروستە وەلی گە بۆ خۆت ئەو شتەیە ئەنجامدا دەزانی ئەو دەم کە بەڵێ تاس هەندێک تەرەف مشەقەت و ناڕەحەتی متەحەمل بووە یەک کلاس خوێندنی ئێمە دەتوانم بڵێم بە قەد چەند کلاس خوێندنی خەتی بینایە چون خەتەکە ئێمە وەختێک دەقو پێ ئەوە
بۆ
پا دەبێتەوە نوختە نوختەیە لەمز ناکرێ و هەتا کتێبێکیش بەدەست دێنین دەبێ مکاتبە بکرێ شارستان بۆ وستانوستان بۆ تاران دەی دەی هەتا دەگاتە دەستمان زۆر بەسەختی خلاصە
ئێستا چەند کتێبت هەیە لە ماڵێ
ئەمن ئێستا هیچ یەک لەو مەوردانم بە ئیسلا نەهێشتون چون ئەکسەرە مگە خوێندنمان خلاص بووی دێ من لەو کتێبە بە ئیسلا ئیسفادەم نەکرد سایم کردووەم شەشتێکی کە دەیکەم و دەیڵەم لە زێهنم ئیسفادە بکەم
زۆرتر تەکیە لەسەر مێشکت دەکەی
فقط تەکیە بە هەواست بە ئیسلا دەدەین
مێشکی خۆت
تەمەرکوزی هەواسمان جەمع بێ باشترە لە هەر شتێک بۆ
پێم خۆشە باسی خوێندنەکەش بکەی کە باسی تا چۆت خوێندە
ئێمە لە ئیبتیدا ڕادەستمان پێکرد لە هەرزم بە خدمەتت بێ
ئەگەر پێشت خۆش باسی ئە مامۆستاکارت بکە فەرموو
مامۆستاکانی ئەوێ دەمێم ئاغای پیرۆتی بوون ئاغای ئەرزم بە خدمەتت بێ سالیکی بوو و خانمێکی کە بەئیسلا لە تارانە دەرسی
ڕۆشندڵ بوونیە
نابینا بوونەوانە بەڵام شارزا بە خەتی برێل بوونەوە ئەم بەجێ ئێمە بەدەست دەیخێننەوە بەچاو دەیخێننەوە
تاچوتانبە
من لیسانسی ڕشەی مەعارفم هەیە و حافزی کولی قورعانیشم
زۆر زۆر باشە زۆر زۆر باشە هەم حافزی کولی قورعانن هەم بژێوی ژیانتان لێرە بە خۆتان دابین دەکەن چەند منداڵ هەیە
سێ
کوریاکت
والله دو کچو کوراکم
دو کچو کوری خدا محفوظ یا کن انشاءالله من داڵەکان چەندە ڕۆشت و خلق و خۆی جنابتیان رەچاو کردووە
باشن و زۆریشیان لێ رازی
لێیان رازی شکر
الحەمدوللە
الحەمدوللە کە لێیان رازی بەرحاڵ بۆوان ئولگوویەکەی بڵێین و نەڵێین دروستە
سەد دەرسەد
ئەوان چۆنان ڕۆشتی جنابت کردووەتە سەرمەشقی ژیانی خۆیان
شکری خدا الحەمدوللە ئەوان زۆر بۆ من باشن و زۆر ئەمنیش لێوان ڕازیم
بەڵێ لێرە کۆمەکت دەکەن لە دوکانێ
نێدەوان بخێنن چاترە
پەز ئاوت پێکتونا کتوتە بخێنن چاترە لە کارکردنیە
بەڵێ وەختانشی کە لازمم
یا سەردانی جنابێت
بەڵێ ئیسفادەیان لێ دەکەم مانام هەیە بە سوڕەتی مدام هەمیشە ئیسفادەیان لێ بکەم بەڵام یاهگا بە ئیسلا ئیسفادەیان لێ دەکەم
پێم خۆشە باسێک لە هاتون و چونت بکەیت چۆن دەچی چۆن دەڕۆیەوە لێرە
نەمیشە بە پێیان ئیسفاد دەکەم بەیانان کە شروعی کاری من ئەگەر بێت و لە سەعاتی هەشت ڕابێ ئەمن حەتمەن شەشی وەدەردەکەوم
شەشی بانی
حەتمەن
نوێژەکەی دەکەی
دوایمەن چونکینێ بۆچی ئەگەر وڵات شلۆغ بێ ئەمن ناتوانم بڕۆم چون بەڕاستی بەڕاستی سەختە هاتو چۆدا خیابان و مەعابیری ئێستادا زۆر بۆ نابیناک
سەختە
یعنی بەڕاستی سەختێکی دچیدایە مزاحمە دیجاد دەکەن مەسەن بۆ نمونە بۆ نمونە کەسێک کە بە ئیسلا میوە فرۆشە لە دوکانەکەی خۆیدا حەقی هێشتیدا بنێ پیادە ڕەوکەش تەواوی دەتەنێ
ئارەزوو چییە پێم خۆشە باز لە ئارەزوەکانی چت بکەی
وڵا یەک لە ئارەزوەکانی من ئەوەیە کە ئینشاءەڵا
ئینشاءەڵا
تا تواوی جامعه بحر ولو بروجه کیش به شوربن
یعنی در دی زنابت بچیزن
من حتما
اگر کات بیتو زما او بیتو صفر یا لسرا او دس بیبکی و دیسانه شغلی هلد بجیره و یا
شغلش نه نه من علاقه بخیندنا علاقه بزور مسائل جیکه فلان بداخی کی زوره چون که نمتوانی و بهر حال اوی توانم بود اوی دا خلاص
بس بهر حال تا لیسانس تینا و زور زور گرینگه بهر حال زناب انسانی که دینداری همیشه رو ده خدای دکی دیاره ناومیدی یه چگل نشانه که نزیگبون لشیطانه وای دیاره بخش
من ناومید نیم ولی واقع عدلم
پیم خوش بون باسی امید که امیدواری چیه؟
امیدواری که انسان اگر صدان جرب که وی باس هم ده به امیدی هبه که روژه کل دسته تو
جوانه
نه بید انسان نه امید بید در نه امیدی بسی امید است دوای هر تاریکی که روشنه که فا این مع العسر یسرا شیکه که بیسله خدا باسی ده فرمه دوای هر تنگانه یک فرعانه که یه بلان اوشتانه که همین کتم دلیل بروینی کم نا امیدم هم واقعات دلم
خوش انسان همیشه امیدوار بی برو جانی که خوش برحال پی ما بی انتظاری که زوریج نی انسان لخوی هی بی و
نازه خمه در گا به نظری من اگه انسان امیدوار نبی قطعا دیو هر دم ریدی مردنه
بله زور باشه دوی این قصد با کسانی که بتایبت ده بارو دوی خود دن چون ده تهوی کما گان که
والله ده فکری خوان دابن اول خدا امیدیم به هیچ کسی دیگه نبی بخوان
بله
لهیچ کسی به اصطلاح انتظار نبی
زور چاکه دست ساوت خوش به پیما خوش له دو این کلام ده شتیک بلای که باعث امیدواری به باعث انگیزه به و وزای بده به جوگرانی خوشویستی و برنامه
خب من ارزم کردن تلاش هیچ وقت نبی ببره توا
بله
وکو یشگل انسان گورکان به نظام تیموری لنگ ده بید لشارکانی دا که بیسله همیشه شکست دخواد تمشه یک میرو لدکه که شیست رو نو بر دانه یک گنم ده بایت سره حلی ده که بید با آخرین بر که بیسله هفته دومین بر ده بید قدرتی ده بید تو برحال ده توانه او دانه گنمی به مقصد که یعنی امش با قعد اگه صدان برش کوین ده بی امید منه به باز هم سر ده کوین
دست تو ساوت خوش به زور من کلگ وگر خدا را وستاوت که محفوظ بی دور بی لهر چشنه نخوشه کنه خوشه
هر وطرم نیش هر عرضو یک انشاءالله بو ایوا با خوشی ده خوازم
خدا حافظ
معید
یا مارو کاتن یایی من بیزاره
کاتک ایما بروجو دبین وانه یکسانی و برامبری لنیو کوملگا دا بدیده کین یعنی کسیک دولمنده هجاره خندواره نخندواره لحر چینو توجی کوملگایا لبروجو بونده یکسانه و هموانده به برسیتی و تونیتی تحمل کن و دستو جوچکو زمانو همو اندامانی لشیان بروجو بیتو گناه نکت برزانو خوشویستان لمبشه برنامه دا جورا دگرین با بشی کارناسی پزشکی منم رو دیمه و خزمت
به نامی خواه عرض اسلام میل خمدی همو هاوریانی خوشویستی برنامه ججوانی رحمت زانیاری محمد زادم کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی عضوی انجمنی تغذیه ایران و دبیری انجمنی تغذیه استان کردستان هر و ها مسئولی تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانی بعثتی سنا بیسره که برنامه من پرسیاری کرده که آیا خواردنی بامی و زلوبیا که به شکل سنتی که لیحات لمانی رمزانا آیا مشکلی که با سلامتی من هیا و باعث بیا که روجو گرتنه که من سخت رو بیتو یا نه توجه فرمون بامیو زلوبیا نه تنها بحثی قندکی لیره مطرحه بلکه چون اکثرا با روغن جامد دروسه به ولا روغنکه چندین دفعه استفاده کن و روغنکه کنه بیتو همه توانه بحثی نوستاناتی قند بید که یکی لمشکلاتی گورمانه لمانی رمضان هم لکنار یا باعثی مشکلاتی قلبی عروقی گرفتگی عروق و حتی فشار خونش ابه ام چوری جامده و ام چوری کنه که اسفاده اکری لدروس که دنیا بخصوص خراتین حالتی اسفاده کردن لبامی زلوبیه لمانی مبارکی رمضان اوه یکم اوه لپرشه و یکی لآخرین خوراکی های که ایخون بامی زلوبیه بید و یا لبربانی اولین خوراکی که مصرف یکم بازم بامی زلوبیه بید خواردنی ناگهانی خوراکی که به شکر درست بود لبربانی دوی حدودی ده 12 ساعت ناشتایی باعث به که قندی خوین یک دفعه بچه تسرو و بدن مجبوره که به تولیدی انسولینی که زور که ام که مجدد او قندی خوین او انسولینی به سرعت هینه تخوارو و باعث نوع افتی فشار و حالتی به حالی و دلپیچه و ناراحتیه به لشخصا بخاطری او اگر احیانا مصرفی کن و حزه کن ام خوراکی لطولی بانی رمزانه ببه لمالتانا من توصیه کم که به مقداری که زور کم و لطولی شوا لکناری باقی غذاکان ترا اسفاده لیب کن نه اوی که با عنوانی وعده پرشه و اسفاده کن که باسی تونیتی یکی زور بید لطولی روجوکتانا یا اوی که بیت اولین خوراکی که لبربانی روجوکتانی پیش کن و عصیبه که زور با هم سلامتی اگه یعنی لبادی نوسانی قنو هم لمروری زمانه او روغن نامناسبه که با دروس کردنی استفاده کریا باعثی ناراحتی های قلب عروقی و حتی افشار خوینه بید.
برای زن خوشویستان هیچ کت من نماوه گیشتینا کتایی برنامه امرو شیوادارم برنامه امرو تم بدول بو به و کلکو سودی پیویستان لیور گرت به لکتایی دا دعا ده که این که خواه گوره همو من ببخشه و لگناحان من خوش به و نوجو روجو تاعتی همو لایک قبولی قابی حق بید انشالله تا سبینه مال تان آواو خواه تان لکن
روش هشمه را دیروکی ایر روش دوشنبه 15 فروردین سال 1401 هجری شمسی برانبری دودی رمضان سال 1443 هجری قمری و 4 آوریل سال 2022 زاینیه 1103 سالا برای نگال روشک مینان ایرو یعنی دودی رمضان سال 340 هجری قمری عبدالرحمن زجاجی نهاوندی عدیب و پیوناس و فقیه قرنا 4 هجری قمری لدمشق دا چور رحم خودی اول خوزستان لباشور روشاوا ایرانی دا جدی بو اول خوردانی خدا چو بغدای او لبردست مامستاین بناودنگ این مینان ابن دورید درس خاند و گیشته درجین جورین علموزانینی عبدالرحمن زجاجی لسالا 311 هجری قمری داد چشامی و حتی نکتای تمن خلوی در داد مینه او دست به درستاین و نویسینا کتبانده که جب بر همه نوی امدکار ناو ببن الیزاه الکافی چارسد پین سالا بر اینگال روشک مینان ایرو یعنی 4 آوریل سال 1617 زاینی جان نپر ریاضیزان اسکاتلندی چور رحمه خودی اول سال 1550 زاینی دما شر و پفچون مذهبیین لأوروپای دا زیده ببوجده بود نپر بالا خدا سر مذهب پروتستان او کتبه که جی لدج حکمدار یا پاپ نویسی او لسر ریاضی جره و رو شکت هزه دردخینه او ریاضی زان اسکاتلندی سر و باوری بو که مرف همو رقم و نمره یان دکاره لحو زیده بگه او اوی هستانجی لسر لگاریت میشی لیکولینگر موسیقی